Nunga tufude ya teyo mwano mwalo we miaka etaano attiddwa awo mulambo gwe ne bagusula mu mwala gwe Nalukolongo wano mu Kampala. Maria Babiri nga wa miaka etaano yabula ku lwokutaano oluwedde okuva mu maka ga bakadde be mu Betania zone awo mu ndeeba wano mu Lubaga mu Kampala, era nga yasooka kulabibwako ng'azannya ne banne nga tannabula. Nyina yaggulawo omusango ku poliisi e Katwe ne batandika omuyiggo okutuusa lwe bazudde omulambo gwe nga gutengereja ku mazzi mu mwala gwe Nalukolongo mu Kabowa. Poliisi eri mu kuyigga abatemu abayinza okwemabega w'okuwamba omwana ono ne bamutta omulambo gwe ne bagusuula. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Rachel Kawala asabye abazadde okwongera okukuuma abaana okulaba nga babeewaza abantu abakyamu.